Amarrak eta sei minutu dira, faktorian zaude, Euskadi Irratiaren sintonian, eta berriz ere heldu behar diogu saioaren hasieran, bueno, faktoriaren bigarren zatiaren hasieran aipatu dugun gai triste horri, ezta? Gai serio eta benetan kezkagarriari, lan prekarietateari. Zenbat eta gero eta jende gehiago da lanean ari dena eta lanean ari den arren pobre dagoena, ezta? Aipatu dugu hasieran, RGI-a edo diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten 10 lagunetik bik lan kontratua dutela. Langile pobreak dira eta langile pobreak gero eta ugariagoak gure inguruan. Baina zorionez, langileen prekarietateari aurre egiteko eredu berriak ari dira sortzen, han eta hemen, eta horietako bada Donostian sortu berria den Babes Sarea, egoera prekarioan ari diren langileen eskubideen aldeko taldea. Garazi Kastaño, Babes Sareko kidea da, kaixo egunon Garazi?
Egunon.
Donostiako Babes Sareak nola egingo du lan, zer egingo du langileen egoera prekarioari aurre egiteko?
Bueno, ba, guke planteatzen duguna, basikoki, tresna moduan funtzionatzea da. Azken finean, badaude langile batzuen eta, bueno, lan egoera batzuen kasuan, non elkarren artean eta langileen artean, euren problematikei erantzuteko zailtasunak ematen diren, ba, bakarrik lan egiten duzulako, edo baldintza oso kaskarretan, ba, bueno, 11 historia egon daitezke. Orduan, bueno, pixka bat, guk egin nahi duguna da, elkarren arteko babes eta elkarlan sare bat sortzea, non, ba, pertsona batek arazorik edo gatazkarik eduko balu bere lanpostuan edo bere lanpostu horian, ba, horri aurre egiteko, ba, babes eta pertsona sarea handi bat eduki dezan, ba, kolektiboki arazo partikular hoiei arazo aurre egiteko.
Babes sarea aipatu dugu, laguntza sare bat da, baina nortzuek osatzen duzue babes sarea? Langileak zarete babes sarea osatzen duzuenok?
Bueno, ba, denetari gaude. Langile prekario behin baino gehiagotan izan geha danak, oraintxe bertan batzuk ikasle, besteak lanean ala moduan, baina bueno, pixka bat, nolabait Donostin aurrera eraman ziren, irailean aurrera eraman ziren Gazteon Donostia topaketetan elkartu ginen gazte batzuk, bertan hainbat eztabaida eman ziren arloka banatuta eta bueno, ba, prekarietateari eta enpleguari dagokionean gazte batzuk bildu ginen, eta bueno, ba pizkat eztabaidatu genuen guretzako prekarietateak eta lan munduak suposatzen zuenaz, eta pizka bat Barainaineko gazteraiki topaketen bidean lan hildoko lantaldearekin harremanetan jarri ginen, eta hortik aurrera ba pizka bat gutxinaka biltzen hasi ginen, bost bat gazteko taldetxo bat, eta bueno, hasi gera baita ere gure saretxoa sortzen gure artean eta hortxe gabiltza.
Pizkanaka handitzen ari da sare hori, ezta?
Hori da, bai, hori da asmoa.
Bueno, zuen abia puntua da, arazo hau ez dela norbanakoen arazoa, prekaritatea arazo kolektiboa dela, ezta?
Hori da, guk ulertzen dugu gaur egun, eta bueno, ba, batez ere ez, adibidez Donostia bezalako hiri batean, non zerbitzua sektore nagusia dan, eta prekarietatea eta esplotazioa oso agerikoa dan, langile askotan, eta zer esanik ez gaztea baldin bada, bakarrik sentitzen dela, baino egoera hoiek ez dira laukatuk sufritzen edo pairatzen duten egoera, baizik eta badanok sufritzen dugun egoera bat dala, eta horregatik nahiz eta bakarrik sentitu, ba, tresna edo dinamikak sortu behar genitula, ikustarazteko arazo hauek kolektiboak direla eta denon artean erantzun behar diogula.
Arazoa kolektiboa denez, konponbidea ere kolektiboa izan behar dela defendatzen duzue.
Hori da, hori da.
Eta ba, zein eratako langileak hurbildu daitezke zuen gana? Edo zein langile kontratu mota bereziren bat dutenak, mugarik jartzen duzue?
Bueno, gure muga gure gana jozeko ez dago mugarik. Guk bai ulertzen duguna da, edo zein prekarietate edo esplotazio gorari aurre egiteko horrekiko gaitula jendeak. Bai argiutzi nahi duguna aldi berean da, guez gatozela sindikatuen lana ordezkatzera, baizik eta uztargarria da dinamika bat edo tresna bat sortzera. Hau da, segurazki egongo dira kasu batzuk non ba bestelako bide batzuk jarraitu beharko diren eta agian sindikatu batek edo bestelako ba subjektu batzuek aurrera eraman ahal izango duten. Guk gehiago beste plano batean markatzen dugu, ba hori ba best dinamiketan, protesta dinamiketan, negoziatzeko beste metodo edo bai, dinamiketak prestatzen. Horregatik guretzako ere garrantzitsua zen azpimarratzea gu ez gatozela sindikatuen lana ordezkatzea, baizik eta ba uztartzera eta ba beste esparru bat betetzea. Horregatik hain zuzen ere ba pixka bat Donostiko eragile eta sindikatuekin harremanetan jartzen nahi gea, ba danon artean ba indar gehiago edukiko dugulako.
Eta dagoeneko egin dituzue protesta batzuk, ezta? Dagoeneko ekitaldi batzuk edo ekintza batzuk eta antolatu dituzue.
Egia da martxoan mai inguru bat egin genula, Iruñako autodefentsa laboraldeko sarea gomidatu genun, baita ere Stop Desahucios eta Afectados por Lanbideko eta Movistarreko langileak, apixka bat gure burua aurkezteko, baina baita ere ba, Donostiko dinamiketan zegoera zegoen hausnartu alizateko, eta bestalde bai egon garela ba, gogoko goxuak okiandegiko protestetan.
Bueno, zuen inguruan zer somatzen duzu, eh? Gero eta ugariagoak direla langile prekarioak?
Ba, izalantzari gabe. Batez ere, bueno, guke gertutik bizi dugun egoera, Donostiko egoera oso adierazgarria da. Zer esanik ez orain gainera, ez? Ba, udara iritsi dela eta udako kontratu partzial horiek, lan prekario guzti horiek sortzen direla, ba, bereziki gazteok pairatzen dugun egoera bat dela eta bai, egoera geroz eta larriagoa da eta justifikatzen da eta badirudi ere ez egula lortzen inolako ez ba egoera individual hoiek ikuspegi kolektibo batetikan borrokatzen eta bai, geroz eta prekarioagoa gea eta geroz eta permisiboak askotan ere.
Baina taldeak ere, laguntza sarea bezalako taldeak ere gero eta ugariagoak dira, ezta? Zuek esate baterako hartu duzue eredu bezala Iruñerriko langileon autodefentsa sarea, ezta?
Bai, beraiekin harremanetan gaude eta baita ere, bueno, ba bestela Euskal Herrian orain sortzen ari diren bestelako ba autodefentsa sare, ba besareak, ba zakita aipatzearren gazteok langileok Iruñeko kolektiboa baita ere, edo Bilboko eragin, Hernaniko babesarea, ugaltzen ari diren dinamikak dira, eta garrantzitsua iruditzen zaigu gure artean ere harremanduta egotea, elkar laguntzea, eta borroka honetan edo esparru honetan ere eragiten aztea garrantzitsua dalako.
Bueno, eta zer esango diogu zuekin harremanetan jarri nahi duen jendeari? Zuek baduzue telefono zenbaki bat, baduzue e-posta helbide bat ere, horietara jotzeko esango diogu?
Bai, hori da, deitzeko, idazteko nahiago dutena, eta kalean ikusten bagaituzte, ba, hortxe ere arrapatu gaitzaketela, nahiago bueno, dutena.
Emango dugu telefono zenbakia, 644-5888, eta elbide elektronikoa ere bai, donostiakobabessarea@gmail.com, donostiakobabessarea@gmail.com. Ba, Garazi Kastaño, Donostiako babessareko kidea, mila esker faktorien ezatagatik.
Zuei.
Gero arte.
Agur.